Palata Andonović, spomenik kulture, ulica Obrenovićeva 47, 1927. godine, Milutin Borisavljević. Objekat Andonovićeve palate nalazi se u centralnoj pešačko-trgovačkoj ulici u Nišu. Zgrada za koju se smatra da je najvrednije arhitektonsko zdanje podignuto između dva svetska rata u Nišu, sagrađena je 1927. godine po narudžbini niškog veletrgovca pomodnom i manufakturnom robom Andona Andonovića, a po projektu beogradskog arhitekte Milutina Borisavljevića. Palata je građena u duhu francuskog neoklasicizma i ukrašena je dubokim reljefima od veštačkog kamena. U centralnoj niši postavljena je, po Andonovićevoj želji, naga figura Merkura, boga trgovine, koji u jednoj ruci drži kesu, simbol bogatstva, a u drugoj skiptar, simbol moći. Na fasadi se takođe ističu pilastri kroz dve etaže sa jonskim kapitelima i nizovima bogato obrađenih prozorskih okvira u dubokom reljefu, nizovi balkona izgrađeni od kovanog vožđa, kao i istaknuta profilacija potkrovnog venca, završena mansardom. Poslovno-stambena funkcija objekta je i danas identična originalnoj.